Ebikolwa by'abatume esura 16. Awo Paulo n'atuuka e Derube ne Lisitula. Eyo waliyo omuyigirizwa erinnya lye Timoteo, nga nnyina Muyudaaya omukkiriza mu Kristo, kyokka kitaawe nga Muyonaani. Abooluganda bonna ab'omu Derube ne Ikoniyo nga basiima nnyo Timoteo oyo. Paulo n'ayagala okugenda naye, kyeyava amukomola, kubanga Abayudaaya abaali mu kitundu ekyo bonna baali bamanyi nga kitaawe yali Muyonaani. Awo ne bayita mu bibuga nga bakuutira abakkiriza okukwata ebyasalibwawo abatume n'abantu abakulu abali mu Yerusaalemu. Olwo ebibiina by'abakkiriza Kristo ne binywezebwa mu kukkiriza, era abantu ne babyegattangako buli lunaku. Ne bayita mu kitundu ky'e Fuligiya ne Galatiya nga Mwoyo Mutuukirivu abaganye okutegeeza abantu ekigambo kya Katonda mu Asiya. Bwe baatuuka okumpi ne Musiya, ne bagezaako kugenda mu kitundu eky'e Bitiniya, kyokka Mwoyo wa Yesu n'atabakkiriza. Bwe baayita ku Musiya, ne baserengeta e Tulowa. Ekiro Pawulo n'alabikirwa, n'alaba omuntu ow'omu Makedoniya ng'ayimiridde amwegayirira nti,
"Jangu e Makedoniya otuyambe."
Bwe yamala okulabikirwa, amangu ago ne tusala amagezi tugende e Makedoniya, nga tutegedde nti Katonda atuyise okutegeeza abaayo amawulire amalungi. Ne tusaabala okuva e Trowa, ne tugoba e Samotrakiya. Olunaku olwaddirira ne tutuuka e Neapoli. Bwe twavaayo ne tutuuka e Filipi, ekibuga ekikulu ekya Makedoniya, ettwale ly'Abaroma. Ne tumalayo ennaku ntonotono. Ku lunaku lwa Ssabbaato ne tufuluma mu kibuga ne tugenda ku mabbali g'omugga, gye twalowooza nti eriyo ekifo gye basinziza Katonda. Ne tutuula ne twogera n'abakazi abaali bakuŋŋaanye, omu ku bo erinnya lye Lidiya, eyava mu kibuga Tiyatira, n'atuwuliriza. Yali mutunzi wa ngoye eza kakobe era ng'assaamu Katonda ekitiibwa. Mukama n'aggula omutima gwe n'akkiriza ebyo Pawulo bye yayogera. Ye n'abo mu nnyumba ye bwe baamala okubatizibwa n'atwegayirira ng'agamba nti,
"Obanga mulabye nti nzikiriza Mukama mu mazima, mujje mubeere ewange."
N'atukkirizisa. Awo olwatuuka, bwe twali tugenda mu kifo eky'okusinzizaamu Katonda, omuwala omuzaana eyalagulanga era eyafuniranga bakama be ebintu ebingi olw'okulagula kwe n'atusisinkana. Omuwala oyo n'atugoberera nga bw'awoggana nti,
"Abantu bano baweereza bakatonda atenkanika, ababategeeza nga bwe muyinza okulokolebwa."
Ekyo n'akiddiŋŋananga okumala ennaku nnyingi. Naye Pawulo bwe yanakuwala n'akyuka n'agamba lubaale nti,
"Mu linnya lya Yesu nkulagira muveeko."
Amangu ago lubaale n'amuvaako. Bakama b'omuwala bwe baalabanga essuubi ery'okufuna ebintu liweddewo, ne bakwata Pawulo ne Siira ne babawalaawala ne babatwala mu mbuga eri ab'obuyinza. Bwe baabatuuse eri abalamuzi ne bagamba nti,
"Abantu bano Bayudaaya era basasamaza ekibuga kyaffe. Bayigiriza empisa ffe Abalooma ze tutayinza kukkiriza wadde okugoberera."
Ekibiina ky'abantu nakyo ne kyegatta mu kubakuba. Abalamuzi ne bayuza engoye za Pawulo ne Siira era ne balagira bakube emiggo. Bwe baamala okubakuba ennyo ne babateeka mu kkomera, ne balagira omukuumi okubakuuma ennyo. Omukuumi w'ekkomera bwe yamala okulagirwa n'abateeka mu kkomera ery'omunda, amagulu gaabwe n'agassa mu nvuba. Ekiro nga mu ttumbi, Pawulo ne Siira ne beegayirira Katonda era ne bamutendereza mu nnyimba, n'abasibe abalala ne bawulira. Amangu ago ne wabaawo okukankana kw'ensi okw'amaanyi, ne kuyuuguumya ekkomera n'emisingi gyalyo. Awo enzigi z'ekkomera zonna ne zeggula, n'enjegere ezaali zisibye abasibe ne zisumulukuka. Omukuumi w'ekkomera bwe yazuukuka n'alaba ng'enzigi z'ekkomera nzigule, n'asowola ekitala kye yette ng'alowooza nti abasibe babombye. Kyokka Pawulo n'aleekaana nnyo nti,
"Teweekolako kabi, ffenna bwe tuli wano."
Awo omukuumi w'ekkomera n'atumya ettaala n'ayingira mangu n'agwa kumpi n'ebigere bya Pawulo ne Siira nga bwakankana. N'abafulumya ebweru n'ababuuza nti,
"Basebo, kiki kye ngwanira okukola ndyoke ndokolebwe?"
Ne bamugamba nti,
"Kiriza Mukama Yesu, onorokolebwa gwe n'abo mu nyumba yo bonna."
Awo ne bamutegeeza awamu n'abo mu nyumba ye bonna ekigambo kya Mukama. Mu kiri ekyo kyennyini, omukuumi w'ekkomera n'abatwala n'abanaaza ebiwundu. Amangu ago n'abatizibwa awamu n'abo mu nyumba ye bonna. Olwo n'atwala Pawulo ne Siira mu nyumba ye n'abawa ebyokulya. N'asanyuka nnyo awamu n'abo mu nyumba ye bonna olw'okukkiriza Katonda. Obudde bwe bwakya, abalamuzi ne batuma abasirikale baabwe mu kkomera nga bagamba nti,
"Abantu abo mubate."
Awo omukuumi w'ekkomera n'agamba Pawulo nti,
"Abalamuzi balagidde muteebwe, kale kaakano mufulume mugende mirembe."
Kyokka Pawulo n'abagamba nti,
"Baatukubidde mu lujjudde nga tetuwozezza na kuwoza, so nga tuli Baroma. Ate kaakano batutabatya mu kyama. Nedda, bo bennyini be baba bajja batute."
Abaserikale ebigambo ebyo ne babibuulira abalamuzi. Abalamuzi bwe baawulira nga Pawulo ne Siira Baroma ne batya. Ne bajja ne babeetondera, ne babafulumya ebweru w'ekkomera ne babeegayirira bave mu kibuga. Awo Pawulo ne Siira ne bava mu kkomera ne bagenda ewa Lidiya. Bwe baamala okulaba abooluganda n'okubagumya ne bavaayo.